Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κύριοι, δεν μπορείτε να μαλώνετε εδώ μέσα. Είμαστε στην αίθουσα πολέμου. Ήταν μια φοβερή ατάκα που έχει μείνει κλασική στην ιστορία για από την αξέχαστη και επίκαιρη μαύρη κομμωδία Σοές Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Τη θυμάστε του Αμερικανού σκηνοθέτη Στάνλι Κιούμπρικ που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1999. Μια κομμωδία που είχε προκαλέσει αίσθηση πολύ μεγάλη στην εποχή του, στην καρδιά του ψυχρού πολέμου μέσα για το πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να οδηγηθεί η ανθρωπότητα. Και αυτό ακριβώς παραμένει ένα κέριο σε όλες τις εποχές, σε ερώτημα πόσο μάλλον στη δική μας που έχουμε δύο πολύ πολύ μεγάλα πολεμικά μέτωπα ανοιχτά στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και ακούγοντας και διαβάζοντας τις πληροφορίες και το παρασκήνιο για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, έρχεται στο μυαλό αυτό που είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του ο Κιούμπρικ, ότι αν μπορείς να μιλάς ωραία για ένα πρόβλημα, δημιουργείς την εντύπωση ότι το ελέγχεις κιόλας. Πάρα πολλές είναι οι ατάκες που έχουν μείνει από τα έργα του Κιούμπρικ, όπως το «Σας διαβεβαιώ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί σε μένα», με την οποία ξεκινούσε το θρίλερ «Η Λάμψη». Πόσοι και πόσοι δεν την έχουμε τη βεβαιότητα αυτή μέχρι να έρθει η διάψευση. Αλλά αυτή η προτροπή, κύριοι, δεν μπορείτε να μιλώνετε εδώ μέσα γιατί είμαστε στην αίθουσα πολέμου, δεν έχει πραγματικά προηγούμενο. Θα μπορούσε να ακουστεί και στη Βουλή, όπου σε κλίμα πόλωσης έχουμε απόψει σε λίγες ώρες από τώρα την ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας. Και θα μπορούσε να ακουστεί έτσι ακριβώς αυτούς, έστω με κάποια μικρή παραλλαγή, αν και μάλλον δεν θα πιάνε τόπο, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι λίγοι αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και πιστεύουν ότι όντως βρίσκονται σε αίθουσα πολέμου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αγαπάμε τόσο εκείνον με τον οποίο συμφωνούμε όσο και εκείνον του οποίου τις απόψεις απορρίπτουμε, γιατί και οι δύο έχουν κοπιάσει την αναζήτηση της αλήθειας και οι δύο μας έχουν βοηθήσει στην εξερεύνησή της. Όπως έλεγε ο Ιταλός θεολόγος Τόμας Ακινάτης, έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1274 από τους διαμορφωτές του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα συλλαλητήρια αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν την απόδοση ευθυνών και να μην υπάρξουν νέα τέμπη. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί μετρό στην Αθήνα, σε Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα, και στη Θεσσαλονίκη σε Συντριβάνη, Σιδηροδρομικό Σταθμό και Βενιζέλου. Σε 20 προσαγωγές έχει προχωρήσει ήδη η αστυνομία. Νέο ραντεβού στις 7 το απόγευμα. Έρευνες του εφέτη ανακριτή για την τραγωδία στα Τέμπη στο Κουλούρι Λάρισας. Αυτοψία από την πυροσβεστική. 5 νέοι μάρτυρες θα καταθέσουν. Υψηλή τόνη στη Βουλή σήμερα στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας με ονομαστική ψηφοφορία το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη γεωπολιτική συγκυρία και στο νέο πολιτικό σκηνικό. Μήνυμα απώλειας αξιοπιστίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μία ποσοστία μονάδα χαμηλότερα διαμορφώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2024 ενεργία στη χώρα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται σήμερα στη Βουλή με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας από ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και Πλευρά Ελευθερίας και Νέα Ανεξάρτητους Βουλευτές. Υψηλή τόνη αναμένεται τις επόμενες ώρες. Ήδη η διαδικασία έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλή προκειμένου να ενημερωθούμε αναλυτικά για το τι έχει συμβεί από το πρωί και να μάθουμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το νέο ραντεβού στους δρόμους που έχουν εδώ και λίγη ώρα φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, διεκδικώντας να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και για το απόγευμα. Νέα συλλαλητήρια λοιπόν σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις για τα Τέμπη. Κλειστή σταθμή του μετρό στο κέντρο. Πάμε στα προπύλαια. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στα προπύλαια. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα έξω από την Βουλή. Εδώ βρίσκεται η κεφαλή τη πορεία των μαθητών και των εφηβών.
Έχει φτάσει ήδη στο Σύνταγμα, λοιπόν, μάλιστα.
Ναι, ναι. Είναι ένα συλλαλητήριο με μαζική συμμετοχή, με παλμό. Μαθητές και φοιτητές φωνάζουν στοιχήματα εδώ που βρίσκονται έξω από την Βουλή, φιλοφόρο Αμαλίας. Ήταν μια ειρηνική πορεία. Διαδηλώνουν ειρηνικά για τις 57 ψυχές που χάθηκαν και θα είναι, όπως λένε, η φωνή τους μέχρι τέλους. Δεν έχουμε οξυγόνο, μας πνίγει αδικία, αυτό φωνάζουμε όλοι τους. Τη δύναμη, τα νέα παιδιά θα μπορούσαν, όπως λένε, να είμαστε εμείς σε αυτό το τρένο. Η Τονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, διοργάνωσαν ένα χωριστό συλλαλητήριο σήμερα για να φωνάξουν μαζικά, για να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία, να αποδοθούν ευθύνες και να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όπως λένε μαθητές και φοιτητές, η μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών έστειλε ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα και δεν θα σταματήσουν να φωνάζουν μέχρι να έρθει η δικαίωση. Να σας πω ότι σήμερα τα παιδιά περιφρούρησαν πάρα πολύ καλά την πορεία τους, προκειμένου να μην υπάρχουν τα έκτροπα που είδαμε στις προηγούμενες μεγάλες. Στις δύο προηγούμενες μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν εδώ στο κέντρο της Αθήνας, δεν ήθελαν να παρισπρίσουν άτομα και να διαλύσουν την ειρηνική πορεία, αυτό δηλαδή που ήθελαν από την αρχή να κάνουν. Όπως λένε, το μήνυμα δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό που λένε τα παιδιά είναι αποφασισμένα να δυναμώσουν τον αγώνα τους και να βάλουν, όπως λένε, τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις μέχρι να τα καταφέρουν. Να σας πω ότι συμμετείχε και η ΟΛΜΕ στη σημερινή πορεία, το συνδικαλιστικό όργανο δηλαδή των δραστηριών, το οποίο κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να ενώσουν τις φωνές τους με τους φοιτητές και τους μαθητές. Ενώ στη σημερινή συγκέντρωση συμμετείχε και η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Κλείνοντας, να σας πω ότι και στις 7 το απόγευμα, στο Σύνταγμα, την ώρα που θα κορυφώνεται στην Βουλή η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης της δυσκυστίας κατά της κυβέρνησης, καλούν οι Ομοσπονδίες και Σωματεία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε νέο συλλαλητήριο εδώ στο Σύνταγμα. Θα συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και εκπαιδευτικοί.
Στις 7 το απόγευμα λοιπόν στο Σύνταγμα. Τώρα αυτή την ώρα έχει κόσμο, Ελίνα, αυτή η κινητοποίηση?
Έχει πάρα πολύ κόσμο.
Πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, έχει αρκετό κόσμο. Είναι έξω από τη Βουλή. Ήδη κάποια μπλόκα έχουν προχωρήσει και έχουν διαλυθεί προς τα προφίλια. Και οι μαθητές θα διαλυθούν. Όπως μας είπαν, τους συνοδεύουν εκπαιδευτικοί. Είναι 15 χρονών. Κάποια παιδιά πρέπει να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Οπότε θα διαλυθεί σιγά σιγά η πορεία. Ωστόσο παραμένουν κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι από τη Βουλή, εδώ φιλοφόρο Αμαλίας.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει ανάγκη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Στις 7 το απόγευμα, λοιπόν, στο Σύνταγμα, νέο κάλεσμα για συγκέντρωση από συνδικάτα, ομοσπονδίες και από διάφορους φορείς που καλούν σε νέα συγκέντρωση. Τώρα πάμε και στον Ηλία Κούκο, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται και αυτό στο κέντρο της Αθήνας και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ηλία, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
Εγώ είμαι στην ουρά της πορείας αυτή τη στιγμή και είμαι στο κάτω μέρος της πλατείας, στη συμβολή, στην Σταδίου και Φιλελλήνων. Στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, όπου είναι η ουρά της πορείας, άλλη μια διαδήλωση με πολύ κόσμο, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, Γρηγόρη, στο κέντρο της Αθήνας, με την απέτηση να αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών και να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Με παλμό και πολλή ενέργεια τα παιδιά, η νέα γενιά. Από εκεί και πέρα να πάω εγώ σε κάποιες πληροφορίες, σε ενημέρωση που έχουμε τώρα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουν γίνει περί τις 20 προσαγωγές σε ελέγχους που κάνει η αστυνομία πριν από τη συγκέντρωση, που έκανε πριν από τη συγκέντρωση.
Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων δηλαδή.
Ναι, ναι, προληπτικών μέτρων και ενδεχομένως έχουν γίνει και κάποιες συλλήψεις. Αναφέρω τον αριθμό 4 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς εντοπίστηκαν επάνω τους αντικείμενα όπως βαριοπούλες κτλ. Να σου πω ότι έχει μεγάλης κλίμακας ή τέλος πάντων έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο της Αθήνας. Η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο αλλά και Σύνταγμα είναι κλειστή, οι σειρμοί περνάνε χωρίς να γίνεται αποβίβαση επιβίβαση, είναι κλειστή η σταθμή και ανάλογα με την εξέλιξη της διαδήλωσης, της πορείας, θα επαναλειτουργήσουν. Είπε και η Ελίνα ότι στις 7 το απόγευμα έχουμε εκ νέου συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, οπότε θα υπάρξουν και από εκεί και εκείνη την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και η σταθμή του μετρό ενδεχομένως Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί. Τέλος, να σου πω ότι είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, με ηλιοφάνεια και ζέστη. Απλά μεταφέρω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη.
Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και πολλοί κόσμοι, από ό,τι μας έλεγε η Ελίνα πριν από λίγο.
Χιλιάδες είναι οι μαθητές και οι φοιτητές, οι οποίοι διαδηλώνουν για το αυτονόητο, όπως λένε, την απόδοση δηλαδή δικαιοσύνης για το δυστύχημα των τεμπών.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και βεβαίως και ισχύει και για σένα αυτό, ότι αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα ακούσαμε και νωρίτερα ότι στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ. Ο Ανδρέας Καργόπουλος, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ και στέλεχος του ΠΑΜΕ, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θανασκεφάκα για τα συλλαλητήρια. Τι ζητούν οι διαδηλωτές που έχουν βγει ξανά στους δρόμους? Για να τον ακούσουμε.
Και αυτό πραγματικά βροντοφωνάζουμε είναι ότι επιτέλους να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα που έγινε και δεύτερον να καταδικαστεί αυτή η πολιτική της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών που μας οδηγούν διαρκώς σε νέα Τέμπη. Γιατί υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση, να ξέρετε, και στα σχολεία, την οποία την έχουμε καταγγείλει όλες οι ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και με αναφορά στον εισαγγελέα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Γιατί δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα είτε με μαθητή είτε με εκπαιδευτικό.
Ανάλογες συγκεντρώσεις λοιπόν και πορείες για τα Τέμπη βρίσκονται σε εξέλιξη και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποιήθηκε εκεί. Η Μάνια Γκούσιαρη, η συνάδελφος, βρέθηκε και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις πληροφορίες. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είχε κόσμο στη συγκέντρωση της Λάρισας?
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη συγκέντρωση μετά την μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Έγινε ξανά τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν δεύτερο συλλαλητήριο αυτό το πρωί από τους μαθητές και τους φοιτητές. Και σήμερα στις 7 έχουμε επίσης ακόμη ένα συλλαλητήριο, το οποίο συγκαλούν σωματεία, συνδικάτα και φορείς της πόλης, όπου αναμένεται επίσης η συμμετοχή να είναι μαζική. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η πορεία των μαθητών και των φοιτητών πριν από λίγο. Οι νέοι φώναξαν για άλλη μια φορά: όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή. Απέτησαν δικαίωση και δικαιοσύνη για τα 57 θύματα. Τόνισαν ότι η νέα γενιά δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί όλους εκείνους με τις πολιτικές τους οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Ενώ είχαμε και συγκινητικές στιγμές, οι οποίες εκτυλήθηκαν όταν ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θόμης, αλλά και θείος της Αναστασίας Πλακιά, τα κορίτσια που σκοτώθηκαν στα Τέμπη από την Καλαμπάκα Τρικάλων, αγκάλιασε και φίλησε και ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους μαθητές και φοιτητές στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Την πόλη όπου ξεκίνησαν όλα, όπως είπε. Αν τα κορίτσια μου ζούσαν, θα ήταν εδώ μαζί σας, έλεγε πολύ συγκινημένος και φορτισμένος στους νέους που διαμαρτύρονταν. Θα είμαστε παρόντες σε κάθε συγκέντρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, ανέφερε η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή της Βασιλικής, επίσης θύματος των Τεμπών. Και το απόγευμα, όπως σας είπα, αναμένεται και πάλι ο κόσμος εδώ στη Λάρισα να βγει στους δρόμους για να απαιτήσει δικαιοσύνη για την υπόθεση των Τεμπών.
Μάνια Γκούσιαρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί το ραντεβού ήταν των διαδηλωτών στο άγαλμα του Βενιζέλου. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα?
Πόλης ολοκληρώθηκε στον χώρο των πανεπιστημίων. Ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπως είπες και εσύ. Με πορεία οι διαδηλωτές, φοιτητές και μαθητές κατευθύνθηκαν αρχικά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά πάλι στο κέντρο και ολοκλήρωσαν στο πανεπιστήμιο. Τα μηνύματα που έστειλαν είναι δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών, για τα θύματα και τους συγγενείς τους και απαντήσεις για το τι ακριβώς έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Έδωσαν ραντεβού για το απόγευμα σήμερα στις 7 πάλι στο άγαλμα Βενιζέλου. Εγώ απλώς θυμίζω ότι η Πανεπιστημίου Πολιτής Θεσσαλονίκης μετράει 16 θύματα από τα 57 των Τεμπών.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σύρη, και κατεβαίνουμε νότια. Πάμε στην Πάτρα. Συλλαλητήριο και πορεία από μαθητές και φοιτητές. Αντίστοιχο, βέβαια, συλλαλητήριο θα γίνει και το απόγευμα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, από το εργατικό κέντρο της πόλης. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση στην Πάτρα?
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η πορεία η οποία ακολούθησε το συλλαλητήριο στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με την συμμετοχή πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών τόσο από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας όσο και από τα σχολεία της πόλης. Ήταν πάνω από 1000 οι διαδηλωτές οι οποίοι μαζεύτηκαν στο κέντρο της Πάτρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των διοργανωτών. Και αν αναλογιστεί κανείς μάλιστα ότι τα περισσότερα σχολεία της περιοχής λειτουργούσαν κανονικά, είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός από τους διαδηλωτές, αυτό το οποίο μας λένε τουλάχιστον οι διοργανωτές. Ήταν ένα συλλαλητήριο το οποίο είχε παλμό, είχε ρυθμό και ήταν πάνω απ' όλα ειρηνικό. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος Πατρέων στο χαιρετισμό, στον οποίο απίθυνε προς τους μαθητές και στους φοιτητές, σήμερα το μάθημα γινόταν στους δρόμους, είπε, και είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να είναι μάθημα και για την δημοκρατία, αλλά και για, και για τα αξιακά δικαιώματα του καθενός μας. Οι φοιτητές και οι μαθητές αυτό το οποίο τόνισαν είναι ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών, με τα συνθήματα τα οποία να χαρακτηρίζουν το συλλαλητήριο και την πορεία να ήταν δύο. Το «Δεν έχω οξυγόνο» και «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Όλοι έδωσαν ραντεβού, ανανέωσαν το ραντεβού τώρα για τις 7 η ώρα το απόγευμα, πάλι στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, όπου εκεί έχει απευθύνει κάλεσμα το εργατικό κέντρο της πόλης για ένα ακόμα συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών.
Νίκο Γιάμπρακα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Πάτρα και πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης να δούμε τι γίνεται εκεί. Μεγάλη κινητοποίηση οργάνωσαν νωρίτερα σήμερα φοιτητές και μαθητές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολλοί κόσμος και στο Ηράκλειο της Κρήτης για μία ακόμα φορά.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Δήμο Σκήματος, με την Πάτρα και το Ηράκλειο, μαθητές και φοιτητές, περισσότεροι φοιτητές θα έλεγα, κατέβηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα. Σε αυτό το κλειστό κέντρο, υπενθυμίζω, γιατί υπάρχουν έργα και δεν είναι πολύ εύκολη η συγκέντρωση του κόσμου εκεί. Οπότε συγκεντρώθηκε στην Οδό Δικαιοσύνης περισσότερο. Ήταν αρκετός κόσμος, ήταν φοιτητές και από τα δύο πανεπιστήμια, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, των οποίων αρκετές σχολές τελούν υποκατάληψη από χθες, όπως είναι η ιατρική, το βιολογικό, το χημικό, η σχολή νοσηλευτικής και άλλες σχολές. Και από ό,τι έλεγαν οι φοιτητές, θα επαναληφθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί εάν οι καταλήψεις θα συνεχιστούν ή όχι. Οι φοιτητές τώρα πολύ δυναμικά κατέβηκαν και αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, με διαρκές αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην συγκαλυφθεί τίποτα, να μην έχουμε νέα τέμπη, να υπάρχει ασφάλεια στις συγκοινωνίες και όλο αυτό να λυθεί μέχρι κεραίας, μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν να κατεβαίνουν στους δρόμους. Αυτό έλεγαν και στις ομιλίες τους, γιατί πήραν πολύ το λόγο. Και δώσαν ραντεβού και στο Ηράκλειο για τις 7 το απόγευμα, που θα γίνει νέα συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που έχουν συγκαλέσει πολλά σωματεία, συνδικάτα και φορείς.
Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Με φόντο λοιπόν τις νέες συγκεντρώσεις και τα νέα συλλαλητήρια που είναι σε εξέλιξη, έγιναν νωρίτερα και στην Αθήνα αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Στο κόκκινο αναμένεται η πολιτική αντιπαράθεση και σήμερα, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, τρίτη και τελευταία μέρα τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας. Μια διαδικασία που ολοκληρώνεται το βράδυ με την καθιερωμένη ονομαστική ψηφοφορία. Η ελληνική κοινωνία ζητά τη δικαίωση για τα ΤΕΜΠΗ, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η κυβέρνηση και σύσσωμο το πολιτικό σύστημα πρέπει να φουγκραστεί αυτή την ανάγκη, που ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι τα ΤΕΜΠΗ είναι μια μεγάλη συμφορά και το πόρισμα περιγράφει μια τεράστια εθνική αποτυχία, λέγοντας μάλιστα ότι κρίνονται όλοι σε αυτή την συγκυρία και όχι μόνο η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση κρίνεται και ορθώς κρίνεται, αλλά θα έλεγα κρίνεται και η αντιπολίτευση. Και κρίνεται αν η αντιπολίτευση προτεραιοποιεί την αποκάλυψη της αλήθειας ή την πτώση της κυβέρνησης. Και ιδίως κρινόμαστε όλοι από τη νέα γενιά, η οποία απαιτεί πολύ καθαρά από μας, όπου υπάρχει υστέρηση, να εξυγχρονίσουμε τη λειτουργία του κράτους.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Κατζηδάκης από το ίδιο βήμα αναφέρθηκε σε μια διαφορά στο τι υπόσχεται η κυβέρνηση και το τι λέει η αντιπολίτευση.
Εμείς υποσχόμαστε σταθερά βήματα μπροστά. Οι μαγικές συνταγές δεν είναι για μας, είναι για τους πολιτικούς ταχυδακτυλουργούς. Τους δοκιμάσαμε πάντως τους ταχυδακτυλουργούς την περασμένη δεκαετία με τις καταργήσεις των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, και πληρώνουμε ακόμα.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέκρινε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ρίχνουν νερό στο μήλο της τοξικότητας.
Ρίχνετε, κύριε του ΠΑΣΟΚ, μήλο στην τοξικότητα. Καταθέτω μαζί με αυτού πρόταση δυσπιστία, με αυτού σας κυνηγάγανε στα βέλη βουλευτές και πετάγανε πέτρες και γιαούρκια. Και σας δέρνανε. Και με αυτού πάτε και υπογράφετε μαζί πρόταση δυσπιστία για να ρίξει το Μητσοτάκι. Και δεν σέβεστε ούτε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
Οι τόνοι ανέβηκαν εντωμεταξύ χθες στο κόκκινο ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μεταξύ άλλων και για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
Πριν περίπου ένα χρόνο, ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού διάβασε ένα δημοσίευμα ότι ο ΟΣΕ έστειλε στον ανακριτή αλλοιωμένους και πειραγμένους τους δίσκους των συνομιλιών, έσπευσε με βάση το δημοσίευμα να καταθέσει μία πρόταση δυσπιστίας, πάλι αν θυμάμαι καλά. Αποδείχθηκε περίτρανα από την πραγματογνωμοσύνη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ότι οι δίσκοι που παραδόθηκαν στον ανακριτή ήταν ανέγγιχτοι, είχαν όλες τις συνομιλίες, δεν έλειπε ούτε δευτερόλεπτο από τις συνομιλίες. Θα περιμέναμε τη συγγνώμη του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν την είδαμε ποτέ.
Δεν τρέπεστε. Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει σήμερα ότι καταθέσαμε δυσπιστία πέρυσι για τα χαλκευμένα της δικαιοσύνης. Η πολιτική παρουσία του συγκεκριμένου Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι και σήμερα σε αυτή τη Βουλή υπάρχουν γενιτσαρικά τάγματα, κύριε Φλωρίδη.
Υποδεχτήκατε στο κόμμα σας βουλευτές που εξελέγησαν με άλλο κόμμα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τα μαθήματα ηθικής πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν στην πράξη.
Αντιπαράθεση σε πολύ ψηλούς τόνους είχαμε και ανάμεσα και με άλλους πρωταγωνιστές, ανάμεσα για παράδειγμα στον Υπουργό Επικρατείας Ακή Σκέρτσο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο.
Δέχεστε να δώσετε τα email σας στη δικαιοσύνη και στη Βουλή και να αποκαλυφθεί το απόρριτο των επικοινωνιών σας εκείνες τις μέρες?
Κάθεται δίπλα σας ο κύριος Παπάς, ο καταδικασμένος με 13-0, και έχετε θράσος ενώ κάνατε χειραγώγηση της δικαιοσύνης και κουνάτε το χέρι και το δάχτυλο σε αυτή την παράταξη. Ποιος πήγε να την βγάλει από το ευρώ? Έχετε γίνει όλη η ουρά του κυρίου Βελόπουλου, της ακροδεξιάς.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το τι έγινε. Πάμε στην βουλευτή αμέσως και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ανδρέα, τι ώρα περιμένουμε να ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών απόψε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι η χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σήμερα στις 5 παρα 20 το πρωί.
5 παρα 20 το πρωί.
5 παρα 20 το πρωί.
Αυτό τα λέει όλα.
Και ξεκίνησε πάλι στις 9 η ώρα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη φάση των ομιλιών των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν περίπου σε 2 ώρες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι ένας πρώην πλέον βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αφού έχει διαγραφεί και είναι ανεξάρτητος, και να δούμε ποιο θα είναι το στίγμα το οποίο θα δώσει, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Και αμέσως μετά, γύρω στις 5 με 6 το αργότερο, 5.30, θα ξεκινήσουν οι ομιλίες με αντίστροφη σειρά των πολιτικών αρχηγών και θα κορυφωθούν φυσικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα απαντήσει σε όλο το πλαίσιο της αντιπολιτευτικής κριτικής και θα ολοκληρώσουμε την τριήμερη διαδικασία της συζήτησης για τις πρότασεις δυσπιστίας που κατέβεσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, με την ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Εκτιμάται ότι γύρω στις 10 με 10.30 το αργότερο θα γίνει αυτή η ψηφοφορία. Αυτό είναι το διαδικαστικό, θα έλεγα, μέρος αυτής της σημερινής τρίτης μέρας, αυτής της σημαντικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε δύο παρεμβάσεις από δύο υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους στίγμα για το πώς βλέπουν τα πράγματα από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος. Η πρώτη ήταν αυτή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Βέλγια, ο οποίος είπε με αυτοκριτική διάθεση, θα έλεγα, όπως και ο κύριος Κικίλιας, ότι δύο χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα και την οδύνη που προκάλεσε, εξακολουθεί να μοχλεύει βαθύτατη θλίψη και να κινητροδοτεί, όπως είπε, μια πρωτοφανή κινητοποίηση. Επομένως, απαιτείται σεβασμός απόλυτος, είπε ο κύριος Βέλγιας, και πρόσθεσε ότι είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία διατηρεί την απέτησή της για απόδοση ευθυνών και η κινητοποίηση επιβεβαιώνει ένα πρόταγμα για δικαίωση.
Και μάλιστα είναι... ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά. Έκανε λόγο και για εθνική αποτυχία ο κύριος Δανδιάς.
Ναι, πράγματι. Τα ΤΕΠ ήταν μια μεγάλη συμφορά, είπε, και πρόσθεσε ότι το πόρισμα του ΔΑΣΑΜ περιγράφει με ανατριχιαστική διάβια μια τεράστια εθνική αποτυχία. Συνιστά στη συλλογική αντίληψη αποτυχία του κράτους στο σύνολό του, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας και τόνισε ότι δεν αρμόζει σε μια διαδικασία που αφορά μια εθνική τραγωδία έντονη και σε υψηλό τόνο πολιτική αντιπαράθεση. Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις, είπε ο κ. Δεύγιας, και κατέληξε λέγοντας πως κρίνεται και η κυβέρνηση και ορθώς κρίνεται και αυστηρά και η αντιπολίτευση. Κρινόμαστε όλοι από τη νέα γενιά, η οποία απαιτεί όπου υπάρχει υστέρηση να εξυγχρονίσουμε τη λειτουργία του κράτους.
Ο άλλος υπουργός.
Ο κύριος Χιχίλιας, ο υπουργός επιχειρηματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, είπε ότι όταν έρθει η ώρα να γίνουν εκλογές, να είστε βέβαιοι ότι ο σοφός ελληνικός λαός θα πάρει πολύ σωστά την απόφασή του. Και σημείωσε: κάθε φορέας έκφρασης εξουσίας θα πρέπει να στέκεται με συστολή και αυτοπεριορισμό μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όπως είπε, το πώς τοποθετείται κανείς παίζει ρόλο. Στέκομαι με σεβασμό, σημείωσε ο κύριος Χιχίλιας, δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν και φρυνούν. Στέκομαι με σεβασμό δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν και φρυνούν. Ζήτησα από την αντιπολίτευση, ο υπουργός πολιτικής προστασίας. Και οι πολιτικές προστασίας που οι περισσότεροι έχουν κυβερνήσει πρόσφατα, όπως είπε, να σηκωθεί όποιος πιστεύει ότι επί των ημερών του έγιναν όλα σωστά. Αλλιώς, εγκράτεια και συστολή, συνέθεσε ο κύριος Χιχίλιας, γιατί θα έρθει και η ώρα της δικής σας κρίσης. Νοπή είναι περίοδος που συγκυβερνούσατε ως συνασπισμός ή το μεγαλύτερο κομμάτι της μεταπολίτευσης. Και καταλήγοντας, ο κύριος Χιχίλιας υπογράμμισε πως θα τελειώσει αυτή η τριήμερη συζήτηση και ο Πρωθυπουργός θα ξανασηκώσει τα μανίκια. Προφανώς ακούμε την κοινωνία, είπε, τη σεβόμαστε. Όποιος διοικεί τη σύγχρονη εποχή, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όταν έρθει η ώρα να γίνουν εκλογές, να είστε βέβαιοι ότι ο σοφός ελληνικός λαός θα πάρει πολύ σωστά την απόφασή του. Έτσι, τι προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, ναι, με αυτοκριτική διάθεση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα επίσης, του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου και νυν βουλευτή Φιόντιβας, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος πριν από λίγη ώρα είπε χαρακτηριστικά η κοινωνία, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι η κοινωνία μας έστειλε δύο φορές μέσα στο Γενάρη και το Φεβρουάριο το ίδιο ηχηρό μήνυμα. Μας το έστειλε και δεύτερη φορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι έδειξαν με τη στάση τους ότι δεν το έλαβαν την πρώτη φορά. Μάλιστα, ο κύριος Οικονόμου μίλησε με αυτοκριτική διάθεση και για διάφορα συμπτώματα που παρουσιάζονται στην κυβέρνηση, που δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε στα καθήκοντά της και στην άσκηση της εξουσίας απέναντι στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων, αλλά και στην αντιπολίτευση, η οποία είπε ότι σύσσωμη επέλεξε να δείξει ότι κάνει τάχα το μέγιστο, ζητά δηλαδή την πτώση της κυβέρνησης, ώστε να μην φανεί ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε το ελάχιστο. Ειδικά υπέκρινε το Πασόκ ότι δεν μπορεί να μιλά με ύφος κίνησορα, κυβέρνησε 22 από τα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης, και καταλήγοντας, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε μια γενναιότερη αυτοκριτική, γιατί το επιβάλλουν καιροί εντός και εκτός Ελλάδος όταν μαζεύονται βαριά σύννεφα, και βέβαια διαφώνησε με το διακύβευμα που παρουσιάζει το Μέγαρο Μαξίμου περί πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν πρέπει να αρκούμαστε στο ότι οι άλλοι δεν μπορούν, δεν μας πρέπει να βασιζόμαστε σε αρνητικά επιχειρήματα περί απώλειας της σταθερότητας. Χωρίς να αμφισβητώ ότι είναι πολύτιμη η σταθερότητα, αν κάτι μας έχει δράξει η ιστορία μας είναι ότι οι Έλληνες κυβερνώνται με την ελπίδα για το αύριο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Οικονόμου. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι υπήρχε ένταση και σε σχέση με το ένα νέο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας από μια ιστοσελίδα που αναφέρεται σε ένα πυρονόμο που κατήγγειλε σύμφωνα με το.
Για το πόρισμα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Για την αυτοψία.
Ότι δέχτηκε πιέσεις από ανώτερους του την πυροσβεστική να συντάξει και να υπογράψει την έκθεση συμβάντων, παρότι η ίδια, όπως επισημαίνει, είχε μικρή παρουσία στο πεδίο της υγειονομικής τραγωδίας. Το θέμα ανέδειξαν και ο κύριος Μάντσος από την πλευρά του Πασόκ και ο κύριος Καζαμίας, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων, με τον κύριο Κικίλια να απαντά ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής επιτροπής θα κατατεθούν όλα τα υπομνήματα, και κατέληξε και είπε ότι ομοίως η ελληνική δικαιοσύνη θα τα λάβει υπόψη της όλα για να πάρει τις σχετικές αποφάσεις της και να μην προκαταλαμβάνουμε το έργο της προανακριτικής.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να περιμένετε μέχρι το ξημέρωμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις πληροφορίες για το τι αναμένουμε να ακούσουμε απόψε από τους πολιτικούς αρχηγούς, που αναμένεται να εστιάσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ο Δημήτρης Κάτσιος, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και σε σένα, τι να περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη απόψε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε γύρω στις 8 η ώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία θα ολοκληρωθεί η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας της αντιπολίτευσης. Και αυτό που γίνεται διαυγές και από τις ομιλίες των κυβερνητικών στελεχών αλλά και των βουλευτών που έχουν προηγηθεί είναι ότι στην κυβέρνηση διαχωρίζουν το αίτημα της κοινωνίας για αλήθεια και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών από την εργαλειοποίηση, όπως σημειώνουν, της τραγωδίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Χθες έδωσε το παρόν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προετοιμάζεται επίσης για μια εμπροσοβαρή ομιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Αναλύσει επίσης τις κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές του 2027. Προτεραιότητες όχι μόνο για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους, αλλά και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του θα εστιάσει στην θέση της χώρας, καθώς και στα πολιτικά διλήμματα που αναδύονται απέναντι στη συμμαχία των προθήμων που προέκυψε με την πρόταση δυσπιστίας. Συμμαχία των προθήμων, να υπενθυμίσουμε, ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του την Τετάρτη, να τοποθετήσει σε πολιτική σάρκα μία το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την κλέφτη Ελευθερία.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα τι κινήσεις πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός με δεδομένη την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη, προς το πολιτικό σύστημα γενικότερα και τα κόμματα, αλλά και ειδικότερα προς την κυβέρνηση, όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για να ακούσουμε τι είπε ο βουλευτής.
Και γι' αυτό έχουμε χρέος με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με ταπεινότητα, γιατί πρέπει να δείξουμε και ταπεινότητα εμείς οι πολιτικοί ιδιαίτερα. Mm-hmm. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Θα βοηθήσει ένας ανασχηματισμός, θα μπορέσει να ανατρέψει έτσι ένα βαρύ κλίμα για την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή την ώρα?
Προφανώς είναι ένα σωστό βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί.
Θα πρέπει να είναι σαρωτικός, ας πούμε, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά.
Αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός, είναι προσωπική του αρμοδιότητα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, τελευταία μέρα σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας. Απόψε θα έχουμε και την ονομαστική ψηφοφορία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε χθες την κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής να πει την αλήθεια για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη αύριο να εμφανίσει το επίμαχο email και να μας πει ότι κάνατε λάθος. Αν δεν το εμφανίσει, τότε θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Τριαντόπουλος εκτέλεσε αποστολή του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, ποιο μήνυμα θα θέλεις να στείλει απόψε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμώ ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης θα κινηθούν σε υψηλούς τόνους, εγκαλώντας και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, όπως ακούσαμε ήδη από χτες με την αποστροφή που ακούσαμε από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Πρώτον, ο κ. Ανδρουλάκης θα στείλει ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την κοινωνική, θα λέγαμε, νομιμοποίησή της. Ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ακούγοντας και τον κύριο Τσουκαλά το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, αυτό ζητείται. Μπορεί να μην το ζητάει ευθέως, δηλαδή εκλογές τώρα, αλλά με πιο θεσμικό τρόπο να κινείται το Πασόκ σε υψηλούς τόνους και μάλιστα να θεωρούν στην Αρλατροκούπη ότι είναι δικαιωμένοι από αυτή την τακτική. Ήδη πέρυσι κατάφεραν, όπως υποστηρίζουν, να οδηγήσουν στην έξοδο δύο υπουργούς της κυβέρνησης, τον κύριο Παρτάκο Παπασταύρου, και σήμερα και με αφορμή το email το οποίο θα κυριαρχήσει στην συζήτηση και το αίτημα να έρθει να το φέρει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, το περίπου email που αποκάλυψε η Εστία χθες, όπως υποστηρίζουν, δείχνει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και αν δεν έρθει ειδικά, θα είναι πιστήριο αυτής της συγκάλυψης. Τώρα και από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, η τόνισα είναι ακόμα πιο ψηλή. Θα ζητηθεί ευθέως η παρέτηση για άλλη μια φορά της κυβέρνησης και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Με αξιοσημείωτο πολιτικό σημενόμενο όλης αυτής της διαδικασίας της τρίμερης συζήτησης, Γρηγόρη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το γεγονός ότι τα δύο τουλάχιστον μεγάλα κόμματα, τα τέσσερα που συνυπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας, φαίνεται να βρίσκουν ένα κοινό βηματισμό, ένα συντονισμό. Βεβαίως δεν υπήρχε η δυνατότητα των 50 βουλευτών.
Για κάτι διαφορετικό εννοείς.
Για κάτι διαφορετικό, αλλά έστω και εξ ανάγκης λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Μοντούρου, ότι βρίσκεται αυτός ο κοινός βηματισμός και το ζήτημα είναι να παραμπεί.
Θα τα ακούσουμε σε λίγες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Νότι, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Πέτρος Ευθυμίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός και από τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, ήταν καλεσμένος στο στούντιο εδώ του πρώτου προγράμματος από τον Χρήστο Μιχαηλίδη και τόνισε ότι με τις εξελίξεις δείχνουν ότι περιθέτει ένας νόμος πως όταν μια κυβέρνηση δεν υπακούει τις θεμελιώδεις επιταγές του Συντάγματος, των νόμων και της κοινής λογικής, όπως είπε, θα βρεθεί πολύ πιο δυσάρεστα μπλεγμένη από ό,τι αν κινείται με καθαρό τρόπο εξ αρχής. Έθεσε το βασικό ερώτημα που τίθεται, όπως είπε, για την τραγωδία των Τεπών, δηλαδή αν υπήρξε συγκάλυψη.
Υπάρχει συγκάλυψη μόνο για ένα λόγο. Μόνο για ένα λόγο. Ότι δεν αποδόθηκαν εξ αρχής τολμηρά από τον κύριο Μητσοτάκη οι ευθύνες εκεί που έπρεπε. Διότι εξ αντικειμένου υπάρχουν ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δηλαδή του κυρίου
Καραμαλή
εξ αντικειμένου. Πώς θα το κάνουν. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό παραβλέπει τη συνταγματική τάξη και την έννοια της ευθύνης πολιτικής. Θέλησε να προστατεύσει το εκλογικό του αποτέλεσμα προστατεύοντας τον κύριο Καραμαλή. Τέλειωσε το θέμα. Διότι αυτή η συγκάλυψη επέτρεψε, γιατί αυτό είναι η συγκάλυψη, επέτρεψε να αναπτυχθούν όλα αυτά που πια νιώθεις ότι μπαίνουν στη σφαίρα του παράλογου.
Ο δικηγόρος και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, τόνισε πριν από λίγο, με φόντο βέβαια και τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή, ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική κυβερνητική λύση.
Αυτός ο λαός δεν βλέπει μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Και αυτό κινητοποιεί με ένα δυναμισμό, μια οργή παραπάνω, ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και θα έλεγα και του εκλογικού σώματος, να διαδηλώσουν με ένα έντονο τρόπο και με ένα προσωπικό τόνο.
Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική?
Διότι δεν υπάρχει.
Γιατί?
Διότι αυτή την ώρα το βλέπετε κι εσείς, το διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν έχει συγκροτηθεί ούτε σε κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε σε επίπεδο ενός κομματικού φορέα που μπορεί να εμπνεύσει μια άλλη κατεύθυνση για τη χώρα και την κοινωνία.
Λοιπόν, οι τόνοι ανέβηκαν στη Βουλή και για τα επεισόδια στα συλλαλητήρια τις προηγούμενες ημέρες. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.
Έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είναι το panic button, όπως είναι η νέα νομοθεσία που είναι πάρα πολύ αυστηρή.
Επί της ουσίας, προσπαθείτε και επιδιώκετε να διαλύσετε τις συγκεντρώσεις.
Υπάρχει βίντεο από χθες που δείχνει κόσμο που είναι ειρηνικά συγκεντρωμένος και ακούγεται επικεφαλής των ΜΑΤ να λέει ψεκάστε τους να φύγουνε.
Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ρίχναμε χημικά σε παιδιά και ηλικιωμένες γυναίκες στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που δίραμε τους συνταξιούχους.
Πολλά πήρα πάντως κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της συγκάλυψης. Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γιώκα.
Άθλια κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης με τα στοιχεία που καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως και με το τελευταίο περιβόητο email.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μετέφερε από το βήμα της Βουλής την αντίληψη της κοινωνίας για τις εξελίξεις κατά τη δική του πάντα εκτίμηση.
Έχετε καταλάβει ότι έξω η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι οι προφάσεις αναμαρτίες δεν είναι μια δικαιολογία απλή για ένα λάθος που κάνατε.
Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Άλεξης Χαρίτσης.
Έναν Πρωθυπουργό όμως ο οποίος ήρθε και πραγματικά κατάφερε, παιδί κατορθώματος πρόκειται, δεν είναι και εύκολο, να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό στη θρασίτητα.
Διευκρινήσεις για το όχι της νίκης στην πρόταση δυσπιστίας έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός.
Η νίκη με το όχι που είπε έφερε μέσα στο κοινοβούλιο το όχι και των γονέων των δολοφονημένων παιδιών και του ελληνικού λαού. Για αυτή την προανακριτική της συγκάλυψης και της αναλγησίας.
Τι ζητάει πλαίση ελευθερίας από τον Πρωθυπουργό, να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Να δεχθείτε και περιμένω στην ομιλία σας που θα κάνετε, να δεχθείτε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών.
Αυτά λοιπόν από τη Βουλή, απόψη η ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα στο δικαστικό μέτωπο της τραγωδίας των Τεμπών, αυτοψία στα συντρίμια της μοιραίας αμαξοστοιχίας θα πραγματοποιήσει ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετά από εντολή που έδωσε ο εφέτης ανακριτής που ερευνά την υπόθεση, ενώ 5 νέοι μάρτυρες καταθέτουν στα δικαστήρια της Λάρισας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας μιλήσει για να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις του Κρεμλίνου σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεχιζόμενη διαμάχη Πούτιν-Μακρόν, αλλά και τις νεότερες εξελίξεις της διαπραγματεύσης Ουκρανίας-ΗΠΑ. Έλενα, καλό μεσημέρι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από την αντίδραση του Κρεμλίνου για τη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπό του Δημήτρη Πεσκόφ, πρόκειται για μιλιταριστική κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως το Κρεμλίνο και τις προηγούμενες μέρες και μετά τις πληροφορίες για την πρόθεση της Γαλλίας να παράσχει αυτή την πυρηνική ομπρέλα στην Ευρώπη, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για απειλή της Ευρώπης προς την Ρωσία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ότι δηλαδή αυτές οι κινήσεις αποτελούν απειλή για την Ρωσία. Επίσης, μένεται η κόντρα, θα λέγαμε, η διαμάχη του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία ξεκίνησε μετά το διάγγελμα του Γάλλου Προέδρου που χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη την Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για τους πολέμους 1812 και την προσπάθεια του Ναπολέοντα τότε κατά της Ρωσίας, που όπως είπε κατέληξε όπως κατέληξε, για να απαντήσει ο Γάλλος πρόεδρος ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ουσιαστικά είναι υπεριαλιστής και αναθεωριστής. Τώρα, αυτό είναι το κλίμα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι η Ευρώπη θα... Ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε τη Γαλλία ονομαστικά και είπε και 2-3 άλλες που δεν θέλησε να αναφέρει, ότι θα έσπευταν στο πλευρό των ΗΠΑ να την βοηθήσουν εάν είχαν την ανάγκη αυτή. Για να λάβει την απάντηση από τον Μακρόν ότι στο Αφγανιστάν, όταν χρειάστηκε, τη μοναδική φορά που έχει εφαρμοστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η Γαλλία και η Ευρώπη ήταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, και εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Καταρχάς να πούμε ότι ο Βολοντίμις Ζελένσκι είπε ότι την Δευτέρα θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία. Εκεί θα είναι και Αμερικανοί αξιωματούχοι για ουσιαστικά τις πρώτες επαφές που θα υπάρξουν μετά από αυτή την ιδιαίτερα επεισοδιακή επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Επίσης, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε έκκληση για να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός από θάλασσα και αέρα στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο που παρουσίασαν η Γαλλία και η Βρετανία μετά από τις σφοδρές ολονύχτιες νέες ρωσικές επιθέσεις κατά κυρίως ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας με τουλάχιστον 8 τραυματίες κυρίως στην περιοχή του Χάρκοβο.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μέρα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, έδωσε διευκρινήσεις για το τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Ρωτήθηκε εάν έχουν αργήσει οι Ευρωπαίοι. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ξυπνήσει από ένα λίθαργο 80 ετών. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου οι Αμερικανοί δεν θέλουν να συνεχίσουν να σηκώνουν στους ώμους τους την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και από ό,τι φαίνεται όχι μόνο θέλουν να μεταβιβάσουν την ευθύνη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια συμμαχική οντότητα.
Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες, συνδυόμαστε με την απεσταλμένη μας, την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας ενημερώσει για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνοδο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από μια τελευταία είδηση, καθώς έγινε γνωστό από τους επικεφαλείς στο θεσμό, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη προκειμένου να ενημερώσουν τους πρωθυπουργούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, την Νορβηγία και την Τουρκία για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Της έκτακτης Συνόδου. Τώρα, στα συμπεράσματα να δούμε καταρχάς ότι ήταν δύο τα θέματα. Το θέμα της άμυνας της Ευρωπαϊκής, την ενίσχυση δηλαδή, τον επαναξαπλισμό, όπως λέει το σχέδιο. Εκεί 27 ηγέτες των κρατών μελών συμφώνησαν να προχωρήσουν στο σχέδιο αυτό. Μάλιστα, υιοθετήθηκαν και δύο από εκείνα τα σημεία τα οποία αγωνίστηκε και η ελληνική πλευρά αλλά και άλλες χώρες. Και αυτό είναι ουσιαστικά το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη τα οποία ήδη δαπανούν άνω το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες να μπορούν και να εξακολουθούν να το κάνουν. Και μάλιστα να υπάρχει αναφορά ότι μπορούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να τους ενθαρρύνουν να εξοδεύσουν περισσότερα εξαιρώντας τις επενδύσεις αυτές, ναι, τα έξοδα αυτά από το κρατικό έλλειμμα. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που αφορά την Ουκρανία. Δυστυχώς για τη Σύνοδο, αλλά κάτι αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, καθώς είχαν φανεί προθέσεις το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν 26 ηγέτες που συμφώνησαν. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δεν συμφώνησε να υπογράψει τα συμπεράσματα, δεν άσκησε όμως βέτο, απλά διαφώνησε στο περιεχόμενο των συμπερασμάτων. Εξάλλου έχει ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ, ενοχλεί με το μάτι και στη Ρωσία. Έτσι λοιπόν, συμφώνησαν στην περαιτέρω οι 26 ηγέτες που έβγαλαν και τα συμπεράσματα. Συμφώνησαν περαιτέρω οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, αλλά και για τις εγγύσεις ασφαλείας, τονίζοντας βέβαια ότι αυτές πρέπει να γίνουν υπό την ομπρέλα και του ΝΑΤΟ.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Να επιστρέψουμε στην τραγωδία των Ντεμπό, να δούμε τα νεότερα από το δικαστικό μέτωπο, καθώς αυτοψία στα συντρίμια της Μυρίας Αμαξοστοιχίας θα πραγματοποιήσει ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετά από εντολή που έδωσε φέτος ανακριτής που ερευνά την υπόθεση. Ενώ 5 νέοι μάρτυρες καταθέτουν στα δικαστήρια της Λάρισας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται εκεί στα δικαστήρια της Λάρισας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, 4 μάρτυρες θα καταθέτουν στον εφέτη ανακριτή.
κατέθεσε από τις 10:15 το πρωί μέχρι και τις 12:30 ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, ο πρώην διοικητής της τροχέας Λάρισας συγκεκριμένα, ο οποίος είχε τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος, από τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες, έντονες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την αλλίωση του χώρου και μάλιστα σε σχετική σύσκεψη που είχε σημειωθεί, είχε αποχωρήσει παραπέμποντας τους συμμετέχοντες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατέφερε με πολλή ώρα σήμερα στον εφέτη ανακριτή, ο πρώην διοικητής της Τροχέας. Είχε προηγήθηκε ένας επιζών του τρίτου βαγονιού, ο οποίος ήρθε οικία βουλήσει να καταθέσει, επικεντρώνοντας κυρίως στην έκρηξη τη φωτιά και την πυρόσφαιρα και το τι επικρατούσε εκείνες τις ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, ενώ αυτή την ώρα καταθέτουν δύο στελέχη της Hellenic Train που είχαν βρεθεί στο πεδίο. Τώρα, αργότερα το μεσημέρι, ο εφέτης ανακριτής θα συνοδεύσει το ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Αθήνα στο Κουλούρι, όπου υπάρχουν τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών, προκειμένου να διερευνήσουν την εμπορική αμαξοστοιχεία με βάση το σημείο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο αναφέρει ότι λείπει ένα κομμάτι της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχείας.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, ανάπτυξη 2,3% σε ετήσιο επίπεδο παρουσίασε η οικονομία της Ελλάδας για το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Κάτι παραπάνω από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού στο μέτωπο της ανάπτυξης, 2,3% το 2024, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μετά τη μεγέθυνση, Γρηγόρη, κατά 2,6% που καταγράφηκε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, του 2024. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελστάτ, το ΑΕΠ της χώρας το περασμένο έτος σε όρους όγκου έφτασε τα 201,5 δισεκατομμύρια. Θα βάλουμε μέσα βέβαια τις τρέχουσες τιμές και τον πληθωρισμό, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει φτάσει πλέον τα 237 δισεκατομμύρια, δηλαδή επιστρέφουμε στα επίπεδα πρώτου 2008. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, η κατανάλωση δεν βοήθησε τόσο. Ήταν οριακά κάτω, 0,3%. Πήγαν όμως καλά οι ακαθάριστες επενδύσεις παγιού κεφαλαίου, αυξήθηκαν 9% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών επίσης αύξηση 3,6%. Yeah. Απ' την άλλη, ήταν λίγο χαμηλότερα οι εισαγωγές στο 2,4%. Yeah. Θα δούμε, Γρηγόρη, κάτι τελευταίο. Ότι οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της ανάπτυξης θέτουν σε τροχιά αναθεώρησης και την πρόβλεψη πλέον για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024, το οποίο θα κινηθεί πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού για 2,5% του ΑΕΠ, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά στο 2,9-3%. Τώρα, άμα έχουμε ένα λεπτό εντάξει.
Δεν έχουμε ένα λεπτό, εν συντομία να πούμε ότι είναι να προσθέσουμε, Κώστα, γιατί είναι οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές.
Ναι, στο μέτωπο της φορολογίας, συναλλαγές υψηλού κινδύνου, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, αφορολόγητες γονικές παροχές, δωρεές και επιστροφές φόρων θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Υπάρχει εγκύκλειος του κυρίου Πιτσιλή, του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, και δίνει νέες οδηγίες εστιάζοντας σε 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, Γρηγόρη. Και στην ανεργία τώρα, κάτι τελευταίο.
Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr για όλα αυτά, Κώστα.
Ναι, ναι. Τελευταίο, έχουμε τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Στο 9,5% λοιπόν η ανεργία, το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, κάτω από το 10% το ψυχολογικό
όριο του 10%. Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια πολύ άσχημη είδηση που μας έρχεται από την Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από την πόλη. Τρεις νέοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Η Πέγκη Μπρούσαλη θα μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό περιστατικό, Πέγκη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακαριέως των θάνατος και για τους τρεις νεαρούς, 24 ετών ο οδηγός και 21 ετών οι δύο φίλοι του, όπου ξεκίνησαν από τη Σπάρτη λίγο μετά τη μία τα ξεκινήματα, με σκοπό να έρθουν στο Μιστρά, προκειμένου να περάσουν έτσι κάποιες χαλαρές στιγμές, γιατί σε λίγες μέρες ο 24χρονος θα είχε κληθεί για τη θητεία του να πάει φαντάρος, να πει στο στρατό. Οι δύο φίλοι του ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί του, καθώς και οι κοπέλες τους, οι οποίες ακολουθούσαν ένα δεύτερο αυτοκίνητο και είδαν βέβαια να συμβαίνει αυτό το τραγικό γεγονός. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα η μέρα για την Λακωνία. Τα παιδιά τα δύο σπούδαζαν εδώ στη Σπάρτη, ο ένας από την Αμαλιάδα και ο άλλος από την Αθήνα, ενώ δούλευαν και οι τρεις μαζί σε ένα πολύ γνωστό καφέ στο κέντρο της Σπάρτης, προκειμένου να κερδίζουν τα χρήματα για το χαρτζηλίκι τους. Να πω ότι επίσης δεν έχουμε ακόμα τα αίτια του δυστυχήματος. Πάντως οι φίλοι των παιδιών αλλά και συγγενείς είπαν ότι δεν είχαν πιει, δεν συνήθισαν να πίνουν. Τώρα είτε το αποδίδουν σε ταχύτητα είτε σε κάποιες άλλες συνθήκες, τις οποίες θα τις εξακριβώσουν οι έρευνες της αστυνομίας, Γρηγόρη.
Πέγκυ Μπρουσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σωρία πολεοδομικών αφαιρεσιών στο Μαραθωνίσι εντόπισαν αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις με αφορμή οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται με εντολή των ειδικτών του νησιού. Το νησί βρίσκεται στην καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, το οποίο αποτελεί περιοχή του δικτύου Natura. Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας από τη Ζακύνθου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και του ιδιοκτήτη του νησιού, του κυρίου Ζαχαριά, και γίνεται μια κουβέντα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, να πούμε τι έχει συμβεί. Χθες που κάναμε και εμείς αυτοψία εκεί με την κάμερα της ΕΡΤ στο Μαραθωνίσι, την ώρα που ήμασταν εκεί, έφτασε και κλιμάκιο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ζακύνθου, η οποία υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου είναι αυτή που πριν τρία χρόνια, το 2022, εν μέσω COVID και με άλλη δημοτική αρχή, είχε δώσει την άδεια μεταξύ άλλων στην εταιρεία του κυρίου Ζαχαριά, του ιδιοκτήτη δηλαδή, να προχωρήσει σε κάποιες οικοδομικές εργασίες πάνω στο Μαραθωνίσι. Αυτό που λέει η πλευρά Ζαχαριά είναι ότι πρόκειται για αναστήλωση μιας παλιάς εκκλησίας εκεί της Παναγίας της Μαραθωνισιώτισσας, ενός πύργου του 16ου αιώνα, ο οποίος έχει καταρρεύσει, και μιας αγρικίας. Μάλιστα το 2015 προχώρησε σε κάποιες εξκαφές, όχι στην παραλία, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, είναι πάνω στην νησίδα, αρκετά μακριά από την παραλία, όπου βρέθηκαν και οι πέτρες και οι πλήνθοι που αποτελούσαν τα τυχεία του πύργου και της αγρικίας. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που υπάρχει ως ζήτημα ποιο είναι, ότι πώς γίνεται να έχει δοθεί άδεια για οικοδομικές εργασίες, έχει περάσει δύο φορές στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την έχει εγκρίνει και έχει δοθεί άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση, ενώ δεν έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο είναι και αυτό το οποίο και αντιδρά, και από την άλλη πώς ο ΦΠΚΑ, ο οποίος έχει βεβαιώσει ότι δεν πρέπει να γίνουν οικοδομικές εργασίες, δεν έχει κοινοποιήσει την απόφασή του στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες δικές.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ανδρέα.
Βεβαίως. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, η υπηρεσία δόμησης της Ζακύνθου θα ανακαλέσει ή θα αναστείλει την άδεια εργασιών που έχει πάρει ο κ. Ζαχαρίδης.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη, αναστέλλεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας και στη Μήλο. Ο κ. Σκυλακάκης υπογραμμίζει ότι εν αναμονή της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε περιοχές με αυξημένο ενδιαφέρον οικοδομικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να ληφθούν προσωρινά προστατευτικά μέτρα ώστε να αποφευθούν αναστρέψιμες εγκαταστάσεις. Στην Μήλο, οι περιοχές Σαρακίνικο και Αχιβαδολίμνη εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, με τις προτινόμενες μελέτες να καλύπτουν τους περιβαλλοντικούς όρους και τις απαιτούμενες προστατευτικές δράσεις για τις περιοχές Natura του νησιού. Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε από τη Συρία. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, γιατί στη Συρία, Έλενα, τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και οπαδούς του Άσαντ στην επαρχία Λατάκια. Πρόκειται ίσως για τις βιαιότερες συγκρούσεις μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Άσαντ. Μας ακούει, Έλενα Λεβίζου?
Βεβαίως, σας ακούω.
Ναι, σε ακούμε τώρα λοιπόν. Για πες μας.
Και οι αρχές έλεγαν ότι επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λατάκια και την Ταρτούς μετά τις ιδιαίτερα βίες αυτές και ματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς του Άσαντ και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπως είπες, με τουλάχιστον 70 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή αυτή, η περιφέρεια της η επαρχία της Λατάκιας είναι προπύργιο της οικογένειας Άσαντ με τους Αλαουίτες και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία γιατί αυτές ήταν οι βιώτερες συγκρούσεις μετά την ανατροπή και την εκδίωξη του Άσαντ από την εξουσία.
Και μια σύντομη κουβέντα να δούμε τι γίνεται από το μέτωπο του οικονομικού πολέμου με τους δασμούς ανάμεσα στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, Έλενα.
Ένα νέο επεισόδιο υπήρξε στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά-Μεξικού, καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι δασμοί στα περισσότερα προϊόντα, οι δασμοί του 25% που είχαν επιβληθεί για τον Καναδά και το Μεξικό μέχρι τις 2 Απριλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι αναστέλλονται οι δασμοί που αφορούσαν όμως μόνο τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Τώρα αυτό επεκτείνεται. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και με την πρόεδρο του Μεξικού, Σάινμπαουμ, σε πολύ καλύτερο κλίμα από ότι αυτή με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.
Έλενα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνότερες στα δυτικά και τα νότια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.